Gepler ada atlyg radio hormatly dinleyijiler, habarlar günnelegimiz dinleýärsiňiz. Orsiýetiň uçurlary Siriýadaky nyşanalara tapgyr 2-nji gün zaruryar. Sawud Arabistany bu zarwalaryň derhal behedilmegine çagyrdy. Orsiýet bilen Abbasanyň bu mesele boýunça gysgaly konsultasiýa alyşmagyna garaşylýar. Şol wagtda urus çorlarynyň Siriýada onlarça gyrajdan adam şol sanly çagalary öldürenligi barada habarlar çykýar. Teman kardeşim gözel devam ettiriyar.
Ortiyadın uçarlarının Siriyada kinişanları 1. Oktyabrda yağni tapur 2. gün hem bombalandıkları xabar verildi. Şol biraqda da Saudi Arabistanı huva zarbalarının tizden tiz bes edilmegine çağırış etdi. Kreml bolsa öz harbi uçarlarının Siriyada İslam devleti toporunun pozisiyalarına hücum etmeyendigi baradaki ayıplamaları ret etmeye çalıştı. Moskvanın 1980-ci yıllarda Afganistanda olan urustan son önkü Sovet Soyuzunun yeñişliginden daşarkı en uly harbi intervensiyasi Günbatar we Saudi Arabistany tarapyndan aladalanma öldürilýärkä, Birleşen Ştatlaryň we Orsiýetiň harbiýleri Siriýada özara tötenleýin çakmyşyklaryň öňüni almak üçin tez wagtda maslahat geçirmäge taýýarlanýarlar. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry we Orsiýetiň daşary işler ministri Sergey Lavrov bu arada 30-njy sentýabrda Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň gapdanynda geçiren gepleşikleriniň ýa-ni eglan etdiler. Sergey Lavrov tötenleýin hadiseleriň öňüni almak üçin aragatnaşygyň ýoly goýulmagyna zerurlyk bar diýdi. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry gepleşikleriniň 1-nji oktýabrda boljakdygyny habar berdi. Orsiýetiň göçleriniň we Birleşen Ştatlaryň ýol başçylygynda Islam döwleti toporuna garşy töweşýän koalisiýanyň arasynda tötenleýin çaknaşyklaryň bolup bilmegi baradaky çaklamalar Orsiýetiň Siriýada 30-njy sentýabrda ilkinji howa darbalaryny amala aşyrmagynyň ýa-ni peýda boldy. Orsiýet Islam döwleti toporunyň Söwüşçülerini nişana alýanlygyny aýdýar. Emma Günbatar resmiýleri we Siriýanyň opozisiýon toporlary onuň ekstremistleriň eýelemedik giňişliklerine zarba urýanlygyny aýdýarlar. Kerry Lavrov bilen geçiren 3-nji duruşundan soň Orsiýetiň Siriýanyň prezidenti Başar al-Asadyň aram garşydaşlarynyň pozisiýalaryna zarba urmagynyň ehtimallygyny aladylanma öldürdi. Islam döwleti toporuna zarba urmaklyk bir mesele, emma aladylanma munyň başga bir zat bolmagynyň ehtimallygy bilen bagly. Deyip Kerry aýtdy. Kerry Washington'ın Orsiýetiň Siriýadaky harby aksiýalary Islam döwleti toporunyň söwüşçülerine ýa Al-Qaida bilen bagly toporlara garşy göwnükdirilse muňa garşy bolmajagyny bellädi. Fransiýanyň gorunmak ministri Jean-Yves Le Drian Parijde kanun çykarjylarynyň öňünden çykyşynda geň zat olar Islam döwleti toporuna zarba urmady diýdi. Birleşen Ştatlar we Fransiýa Siriýada we Irakda Islam döwleti toporunyň pozisiýalaryna howadan hüjüm edýärler. Siriýanyň Günbatar tarapyndan goldanýan opozisiýa Soň toporlaryny öz içine alýan milli koalisiýasy Orsiýetiň söwüşçi uçarlarynyň şäherlere hüjüm edenligini we netijede adynan 36 adamyň şol sanda 5 çağanyň ölümine sebäp bolanlygyny aýtdy. Koalisiýanyň ýol başçysy Halyet Hoca Orsiýetiň goşulmagynyň rejimi goldajakdygy, Siriýanyň içinde has köp adam öldürilmegine golda boljakdygy we bulan buzarlygy güýçlendirjekdigi düşnükli diýdi. Orsiýetiň Parijdäki elçisi Aleksandr Orlov 1-nji oktýabrda Fransiýa Siriýanyň radiosynda eden çykyşynda bu çaklamalary dezinformasiýa uruşynyň bir bölegi diýip atlandyrdy. Sergey Lavrov şol howa hüjümleriniň nyşanlarynyň Islam döwleti toporunyň pozisiýalary bolmandygy barada kymyşmyşlar esatsyz diýdi. Howa zarbalarynyň raýatlaryň zeper alandygy barada gürrüň edilýär. Bizde şeýle maglumat ýok diýip Lavrov sözüniň üstüne goşdy. Orsiýetiň gorunmak ministrligi ýurdun söwüş uçurlarynyň 20 sany usuş edenligini we Islam döwleti toporunyň Siriýadaky 8 sany obýektine zarba uranduklaryny habar berdi. Munyň öňü sirasynda prezident Vladimir Putin howa zarbalary arkaly Islam döwleti toporunyň söwüşçülerine hüjüm edilenligini aýtdy. Eger söwüşçüler Siriýada üstünlük gazansalar, olar öz ýurtlaryna dolanyp bilerler, olar Orsiýada hem baryp bilerler diýip Putin bellädi we Orsiýetiň Siriýanyň goşununy onuň terrorçy toporlara garşy kanuny söwüşünde açyk goldajakdygyny aýdyp sözüniň üstüne getirdi. Birleşen Ştatlaryň goranmak sekretary Ashton Carter Asady goramaklyk we siýasy geçişi talap etmezlik opozisiýa meçe berýär we netijede ekstremizm hem zorlugy tutaşdyrýar diýip 30-njy sentýabrda jurnalistler aýtdy. Birleşen Ştatlar we onuň ýaranlary Siriýanyň prezidentiniň wezipeden çekilmegini talap edip gelýärler. Orsiýet bolsa Başar al-Asadyň wezipesinde galmagyny goldaýar.
Hormatly dinleyijiler, kardeşim gödellingledingiz. Gepler adatly radiosi Siriya hugazarlar temasyny dowam etdirýärs. Orsiýa Siriýanyň prezidenti Bashar al-Asadyň rejimini uzak wagtdan bäri gollap gelýär. Emma gün batar hususan Birleşen Ştatlar Asadyň iş başyndan gitmeliligini aýdyp, Moskwanyň hereketleriniň Siriýadaky raýdurşyny uzagy çekdirmeginden howatir bildirýär. Şol wagtda Rus sorlarynyň Islam döwlet toporuny bombalamaýanlygyny aýdýanlar hem bar. Bu temanı Germaniýada kardeşimiz Aral Perwuş dowam etdirýär.
Moskwa resmileri 30 sentýabrda Orsiýanyň harby sorlarynyň Siriýada Islam döwleti atly jeňsi topara taýyk anyklanan ýerlerde zarba urandygyny aýtdylar. Orsiýanyň daşary işler ministrliginiň sözçüsi Maria Zakharova Birleşen Milletler Guramasyndan jurnalistlere Orsiýanyň Islam döwletinden başga nişanlara zarba urýar diýilmegi hakykatyň ýoýulmagy diýdi. Ýönüm muny Siriýaly gowgalançylar, aktivistler we gulmatar resmiler aýdýar. Siriýanyň döwlet telekanalynyň bildirmegine görä bir näçe zarba amala aşyrylyp, Homs we Hama welaýatlarynyň käbir ýerleri nişana alınypdyr. Yönü gurrunu edilen bu etrapların doğrudan İslam devleti cengsilerinin elinde dine şüphelenilir. Bir Amerikan resmisi nişana alınan bu yerlerde İslam devletinin cengsilerinin bağırdığını sonra kastına alandan son, Birleşen Ştatların devlet sekretari John Kerry, Birleşen Milletler Kuramasının hafızlılık yengişine geçen bir yığınakta bu meseleyini korkudu. Ol Amerikanın Orsiýanyň Islam döwletini ýeňmek baradaky tagallalara goşulmagyny, bu iş eger hakyky borzun alamaty bolsa, oňat garşylajakdygyny aýtdy. Egerde Orsiýanyň Islam döwleti we Al-Qaida bilen baglanşykly nişanalaryň iş alyp barmaýan ýerlerine zarba bolsa, bu Washingtony çynlygy aladalandyrar diýip Kerry aýtdy. Onun odal adını bermekten saklanan Fransiyanın bir diplomatik çeşmesi nişana alınanların İslam devleti değerle eysem Siriyanın prezidenti Bashar al-Asad'a karşı güçler diyen fikri ortaya sürüptü. Ol çeşme şeyle deyiptir. Onların nişana alyanı İslam devleti değil belki de opozisyon toparlar olsa onu bu onların İslam devletine karşı sevişmekten köp Bashar'ın rejimini koldayandığını tasdikleyer. Demirgalyktaky Homs welaýatynyň orslar tarapyndan nişana alyndy diýilýän ýerlere Siriýanyň bir näçe gowgalançy topary kontrollyk edýär. Aktivistleriň, yerli ýaşaýjylaryň we ekspertleriň bellemegine görä, bular azat Siriýanyň goşunyny, şeýle hem El-Qaida bilen baglanşykly Al-Nusra frontuny, aşa islamçy gowgalançy topar Ahrar-ı Şami özüsini alýar. Demirgadyk Homs'un oba yerlerine dürlü toporlar bolýar. Bularyň käbiri Ada Siriýa goşununa käbirleri Nusrayali toporlara degişli. Ýöne ol ýerde Islam döwletiniň jeňçileriniň ýokdugy şüphesiz. Ol yerler köprenç aram yerler diýip Edinburgh Universitetiniň Siriýa boýunça eksperti Thomas Pierre aýdýar. Thomas van Dijer'in aytmağına göre hem Homs regioni Qolgolongsuların eline geçen ilkinci regionların biri. Ol Ada Siriýa goşuny Ahrar-ı Şam, Cephetul Nusra, şeyle hem Faylakul Homs ve Ceyşul Tavhid yali qarası toforların qarındısı. Siriýaly aktivist topar yerli koordinasiýa komiteti hem özüniň Facebook sahypasyna Orslar hawa zarbasyny urdy diýilýän yerlerde Islam döwleti ýok diýip ýazdy. Aktivistler asude ilattan onlarca adamın, şol sanlı ayarların ve çağların hem helaklenendiğine aidiyarlar. Amerika tarafından koldolyan golgolongsu tofarı tecamol ezza hem Twitter'de Ors hava darbalarına özünün nişanı alınandığına haber verdi. Ol terörizmin yok edilmegi tecamol ezzahın baş karargahlarını ve ellatamna şehrini bombalamak bilen başlarını mengriyar deyip yazdı.
Hormatly dinleyijiler, Aral Perwuşy dinlediňiz.
Azatlyk radiosyny indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem güni eferde dinläp bilersiňiz. Radiomuzy tunein.com saýtyna girip gözlük bölümünde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. tunein.com ulgamynda Türkmen dilinde maglumatları veriyen YKTK radyonu, Azatlık radyosunu dinlemeye çağırıyoruz.
G Kepler adatlı radyo formatlı dinleyiciler xabarlar günnelüğümüz dinleyersiniz. Siriyadan Owan sana geliyoruz. Owan resmiler Demirgaz Owan sanın Gunduz şehrinin 3 günden sonra Taliban cengçilerinin iyizine alınanlığına ediyorlar. Aydınlığına göre öten akşam geçirilen Harva Pirasiya makarını 150 çembesi cengçi öldürülüptür. Ama Taliban Braden Gunduz'un köp bölüğünün öz eline saklanıp galiyanlığına etti. Kavulla Kavar çembesi Saymerdan oğlu Muradı Gunduz'un kasındaki vakaları vardı. Son kumağılmatları vermekçi onu birlikte dinleyin.
Gunduz şehrine 3 gün cengçilerin yiyeçilik etmeginden sonra bu şehrin köp mahallesini Afgan güçleri şu gün penşembe günü izine kaydıp aldı. Yönü Gunduz şehrinin yanaşık obalarında Afgan güçler bilen cengçilerin arasında çatışık devam ediyor. Gunduz vilayetinin İmam Sahip adlı etrafına cengçiler basıp alıptı. İmam Sahip şehrine Afgan güçleri izine kaydıp aldı. Afganistan'ın korunmak ministerlerinin sözcüsü General Devlet Vezirinin aytmağına göre Gunduz şehri cengçilerden ara salınıptır. Cengçilerin bukunan yerlere bağırlanıyor. Hücumçilere karşı harbi operasiya devam ediyor. Çaknışıkta Afgan güçlerine ziyan yetmendir. Cengçilere karşı harbi çarede asuda ilata ziyan yetirmeliği için alada ediliyor deyip veziri aitti.
Kunduz Khartul tasbeşevede kurunu ki potşeviviçi avuyvuni ulşiyav da kanun panjeta vartaslimçi.
Gunduz vilayetinin önkü hakimini Prezident Gani işten boşottu. Onun yerine orun basarını Gunduz'un hakimi vazifesine belledi. Gunduz vilayetinin taze hakimi Hamdullah Danışı'nın aydışıça Gunduz şehrinin merkezini Afgan güçleri ile geçiriptir. Uruşta onlarca cengçi helak bulupdır. Halkın hopsızlığını üpçün etmek boyunca çare görülüyor. Qozgalançılar Gunduz şehrinden kovulup çıkarlar. Kömökçi Afgan güçlerinin gelmeğine karışıyor deyip hakim aytti. Gunduz'da devam eden harbi operasiya Birleşen Halkara Harbi Güçleri'n katnaşıyor. Amerikan harbilerinin hava güçleri, cengçileri bombalaptır. Halkara harbilerinin hava darbasının neticeli bulunduğunu yerli resmiler aydıyor. Gunduz vilayetinin polisiyasının sözcüsü Seyit Server Hüseyin'i cengçilere karşı görüşte halkara güçlerinin rol alındığını malum etti. Cengçilere karşı uruş devam ediyor. NATO harbileri bilen Afgan güçleri dün akşam cengçilere karşı hücuma başladı. Gunduz şehrinde aldım verdimli savaş var yer. Cengçiler tizlikte Gunduz şehrinden yok edilir deyip Hüseyin'i aitti. Gunduz vilayetinin komşuluğunda yerleşen Takhar vilayetinin Hocaygar adlı etrafına cengçiler basıp aldı. Tacikistan'ın Sehet yakasında yerleşen Hocaygar etrafına emma Afgan güçleri çubunun devamında yine izine kaydıp aldı. Afganistan'ın Milli Meclisi'nin başlığı Abdurup Ebrahim'i İmam Sahip şehrinin cengçilerden izine kaydıp alınandığını aitti. Uruştan kaçıp İmam Sahip şehrinin yaşayıcıları Amiderya'nın ortasını dören ada geçiptir. Uruştan kaçıp geçen adamlar indi izine dolu. İmam Sahip şehrinin cengçilerden arasılanan Ebrahim'i belleyip geçti. Kabul, Gunduz, Şah yolunun uğrunda yerleşen Bağlan vilayetinde de dartıllık devam ediyor. Vilayetin Talıb Berpek adlı etrafı cengçilerin kontrolüne geçti. Faytat Kabul'dan hemen Demirgazık Afganistan'ın Balık vilayetinin Gunduz'a uğradılan Afgan güçleri Bağlan vilayetinde cengçilerin kabuğunda kaldı. Münglerce Afgan harbisi henüz Gunduz'a yetişip bilmendir. Gunduz'da yakın gelecekte yağdayın kadalışmağı uzak görünüyor deyip harbi bilirmenler aydıyar. Şaymerdan Ulum Radi, Kabul'dan Azatlık Radyosu için.
Kepler Azatlık Radyosu, hormatlı dinleyiciler, Havarlar Günlülük programımız dinleyersiniz.
Azatlık Radyosu'nun teyadeliklerini, makalalarını, video yazılarını ve foto serilerini Twitter ve Facebook sosyal ulumlarından hem iderlap bilersiniz. Salıyımız Azatlık Radyosu.
Hormatly dinleyijiler, halkara temalarından türkmen temalaryna geçýär. Halkara jemgyýetçiligi şu gün 1 oktýabrda ýaşly adamlaryň gününi belleýär. Türkmen sanly ýaşullardan döwlet derejesinde maslahat geňeş soralýanlygy aýdylýar. Emma ýaşajylaryň käbiri maslahaty çagyrylan ýaşullaryň wezipeli ýa gruplu adamlaryň garnaşlarından seçilýändigini aýdyp nägile bolýar. Habarçymyz Sultan türkmen sanly ýaşuly söýlewlerde Maru welaýatynyň Sakharçagy etrawynyň Gyzylgun Daýhan birleşigi Yaşayıcısı 42 yaşlı aynı ödülün fikrini sordu.
Yaşlıların maslahatları, yaşlıların yerlerde bitiren işler var da siz ne ile fikirde?
O da yaşlıları, gürgülleri neyme yığına vakit gelir mi? Bizim ovamızın yaşlıların hiç yeri yığına vakit eden okları yığına var. Ovamızda yaşlıçılık etken gürgüller. Ana hazır o da yaşlıları tipi yığına vakit edilen, yine vakit edilen yaşlıları dine bağlan kakaları. Gitçe yaşlı olup. Dine bağlar, dine doktorlar gitçe hemme yeriyem. Bu agar nasıl gürgüller öyde, garip basar gürgüller öyde saklayalar. Hemme taraftan dine şu bağlan ki ünge sorulu yaşı var. Ve adına şu yaşlılığın maslakatı da atıp oluyanlar. Şu yaşlılığın içinde hemme sem hocayın adamdan kakalardır, hocayının dedelerdir, yenesler. Dine şu hocayının. İrma haline Ecem Pahir Sonya'la gidip 14 çağa doğru Ecem Molin şu gürgülüğünü ne? Bir de dendin yığınağına gidecekler deyip odat ettiler. Ne o orgulüğünü ölüyüm gitti. Derevine bayın heleğin sokuk koyu verdiler. Hem gitmem bilmedi pahayırcık. Yönü göğün yarımcı korkarlı öydü. Yaşullamızın hem de zaten burada değilse ellerini çarpıp oturmağın azıcık halkın yaldayını düşünmeli. Etin lahasına zaten ama şu kımbatladılarına halk için ağır kımbat deyip ayda aytalar olacak olayın sonra ayda bilmeyen aydan oklar. Şolar ayda yerine prezidentimizin düşüneceğini bilyen ben yönü sonra aydan oklar hiç yeri.
Yaşulların ovalarda ne hile rolü avrayı var. Şolar ovalarda ne emiş bitirerler.
Yaşullar şu toydu tüyürt patatı tüyürt beredeyim misin? Başka alatası yok oğlum. Halka başka ne emi alatası desin olur.
Yaşlılar maslahatının gereği var diye hesaplayalım mı?
Özüm eşol gereği var diye hesaplamak. Bıram min özüm başlara pul veriyeler, çay veriyeler. Olan zaten yetiğe oğlan. Min sonunu ne aradı? Garip basara paylasın pul kendi olsa halkın. Halkı var gariplere seyretsin. Başlara da pul veriyor. Ya artistlere pul veriyor. Olan pulum yetik. Yuva üstünde sürü sürü çağası yuva olan yeme işleri var olan olur halka hizmet etmeli ora onca işler börkan halka sen hizmet etme için sen o da dedersin yöne olur başından pul veriyorlar şol bolonok mine sonu her sapanın televizörde gürkü veriyorlar pul veriyorlar ay plan ne me ha pul tovot de veriyorlar mine sonu her görsem şu teman görsem gelen okmen şu gürkü se televizörde sönür koyan ol pul var adama pul neyime gerek? Neyime gerek? Pul var adama. Üyü var adama. Neyime gerek? Hani o da küsün yanına versin. Ödüm yiyeceğim tapsam. Bıramır şun ölgeceğim bolsa. Yüzümün razı. Solum yok menne yönü. Solum yok. Üyümde arkayın nanım iyi bilen mi? Koh kalmağallan yana.
Onun güzel hanım ne bilen aile yana?
Güzel hanımı iyilin patradına öden olayan. Paltayı yiyen. Otağı öden olayan. Hani şeydi çıkartmayan çağalanmayı. Bir komnatçık 12 kvadrat metrede 5 adam olup yaşamalı. Protoğu çıktı ha o, protoğu. 20 yıl oldu oturanmada, 20 yıl oldu. Proğulan 2 gıydın mı?
Hormatlı dinleyiciler, Sakar Çeğeli aynı oda ülen sökültöşlüğü dinlediniz. Şu yerde adatlığın web saytında çap edilen makallara yazılan tesvirlerin hemkâv yerini gözaylap geçelim. Web saytımızda Berdi Muhammedov BMK'da çıkış etmettiğine atılan çap edilen makala kıyısı vaatta köp seslenme geldi. Bu makalada Prezident Berdi Muhammedov'un BMK'nın baş assambleyasında gün tertibine giyir edilen esas çıkışını etmeyenine kaydılıyor. Misal için Merdan adlı okuyucumuz şeyle tesvir alırıptır. Berekallah ey Kur'an ulu. İn olmağını dünyanın ne hil uluduğunu, Türkmenistan'ın ne hil kiciciktiğini göz yetirensin. Sen yığında televizyon işgarları beğensip uçuyarlar. BMK'nın assambleyasına sana da söz verdiler deyip. Demokratiyanı üstüren adamların arasından geliyen sana da yokuşsun nahirine. Tizden arayetlerin gönümel can edip bilecek, arızlarını eştirip bilecek, organ açmanı arzu ediyarın. Ya da husus televizyonu gaziyetleri ruhsat vermenli haiş ediyarın deyip merdan atlı okuyucumuz yazıptır. Hormatlı dinleyiciler bu makalanın aşağını başka da tesvir aldıran ken ve olarak okumak için saytımıza girmeye çağırıyoruz.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosu bilen telefon arkaly habarlaşmak isleseňiz, biziň Moskwadaky telefon nomerimize jaň ediň. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeniňizde size awtomatik görnüşde gysga bildiriş eşdirilýär. Ondan soň siz öz meseleňizi mälim edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isleseňiz, hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gysga wagtda siz bilen habarlaşarys. Азаттык радиосунун телефон номери 7926-236-0455. Şu номери SMS hem yollap bolar. Азаттык радиосу сиздин жаңдарыңызга карашат.
Kepler adatlı radyo hormatlı dinleyiciler xabarlar gündeliğimiz devam ettiriyor. Türkmen sanlı hayalim olsa bağlar iktisadiyeti şeritlerine geçmeyen devam ediyenini kaydılıyor. Bu fikir son kuğusun xabarken tasdikleyen yer aydılmağına göre Türkmen telekeçileri adı önümlerinin sevdası bilen meşhurlanacak olsa kıyıska mehletli kursları tamamlamağı borçlu edildi. Bu elbette hizmetlerin hilini yokorlandırmak, adı kopluluğun üpçün etmek maksatları bilen bağlı olup görünüyor. Teman kardeşim Tekra devam ettiriyor.
Türkmenistan'da tede girilen düzüne göre iyiymiş sövdasını ediyen iyi ve oğunuk sövdelerler bundan beylek Türkmenistan'ın senatçılar ve telekeçiler birleşmesi tarafından kurulan yürütü oku kursunu geçmeli olurlar. Kurun edilen birleşmenin veren malumatına göre bu oku kursları Türkmenistan'ın ministerler kabinetinin kararına layıklıkta geçirilir. Tede düzüne göre bundan beylek iyiymiş sövdası ile meşhurlanan telekeçiler sövde etme için derur olan yürütü lisansını alma için 4 gün devam edecek hüner okuğuna katnaşıp yürüte sertifikatı yani resmi şahadetnamanı almalı olurlar. Bildirişte bu hüner okullarının irdenki günlükü ve akşamki kurslar görünüşünde günün devamını 3 yedek geçirilendiği belleniyor. Ama seminar kurslarının mazmunu, onunla birleyen bilim ve okuğun maksadı ve arada malumat yok. Senatçılar ve Telekeçiler Birleşmesi'nin resmileri de bu sorular seminarda belli ediler diyen cevap bilen çeklendiler. Resmi malumata göre eğer sevdelerlerde bu okuğu kursunu geçenli ve arada sertifikat bulmasa, onunla gelecekte olur yurdun salgıt bölümünde banklarda gümrük kulluğunda öz işlerini doğru çözüp bilmediler. Ama sertifikası sövdelerlerin anık nehil kıyınçılıklar bilen yüzeyiz olacaktığı varada resmi bildirişte mağlumat verilmeyer. Birleşmenin resmileri hem bu varada takip bir mağlumat vermekten yüze ördüler. Şol bir vakitte birleşmede yılın ahirinde salgıt inspeksiyasına hasavet vermeye varan telekeçilerden gelecek yılı patentin uzatma için gurun edilen hüner kursunu geçinlik varada dokumentin hem talep edilecektiğini eşkar ettiler. Yukarıda ağdalan hüner okuğunun şu yılın 1. yanvarından veri geçirilendiğine karamazdan telekeçilerin ençemesi bu tazı düzgünün bir havardığına idiyaları. Men salgıt kulluğuna baranımda inniden beylek birleşmeden hem sertifikatın alınmalıdığını bilip kalınım deyip ödünün efirde adının ağdalmadığını soran aşşavatlı telekeçi idiyarı. Telekeçilik işine girişatlı hüner okuğuna yazılma için beylikli dokumentlerle birlikte 160 manat möçüründe pul hem tölemeli. Senatçılar ve Telekeçiler Birleşmesi'nin Aşavattaki İdarası'nın cahinde atılan bildirişe göre gurun edilen bu oku kursları birleşmenin binasına yerleşen Telekeçiler Mektebi'ne geçirler.
Hormatlı dinleyiciler, Sehra'nın dinlediniz. Şunun bilen xabarlar günnelüğümüzün sonuna geldik. Onu Praga'daki stüdyodan men Yoğuşan Anurvan alıp bardım. Gepleşiklerimiz sağlığa kesme xabarlar. Yazgıda kaytılanyan programımız bilen devam ettiriyarsa adatlığın tolkunlarından ayrılmağın. Thank you.